Hai everyone, assalamualaikum. Welcome back to Podcast Hima. Apa kabar nih semuanya? Wah, setelah sekian lama ya, akhirnya Kesma Talk Series comeback nih bersama aku, Anadia Muli, as a podcaster yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru selama beberapa waktu ke depan. But sebelum kita masuk ke obrolan serunya, I wanna say welcome to kamu yang mungkin baru pertama kali dengerin Podcast Hima, and welcome back untuk kalian semua para pendengar setia Podcast Hima. So, High Talks kali ini bakal ngebawain tema yang sedikit baru nih. Cialah baru, apa sih kak? Jadi, tema High Talks kita kali ini itu adalah Welcome to Infinite Cabinet. Loh, kok welcome kak? Iya nih, jadi sebelumnya tuh aku mau ngasih tahu, kalau di Hima itu udah ada sedikit pergantian, yaitu kepengurusan dari kabinet yang lama ke kabinet yang baru. So, untuk anak Hima, pasti udah pada tahu kan nama kabinet kita yang sekarang? Tapi biar kita bisa kenal lebih dekat lagi nih, aku mau ngundang salah satu orang yang bakal ngajak kita untuk kenal lebih dekat sama kabinet kita yang sekarang. So, langsung aja kita sambut guest stars kita, yaitu Kak Ricky Fernando. Halo, Kak.
Halo semuanya, selamat malam.
Selamat malam nih. Gimana kabarnya Kak Ricky?
Alhamdulillah baik banget, luar biasa hari ini.
Wah, luar biasa ya. Kak Ricky lagi sibuk apa nih sekarang?
Biasa, kalau sekarang-sekarang biasa rutinitas itu palingan kuliah, organisasi, sama ikut-ikut lomba-lomba gitu.
Wah, sangat-sangat produktif ya Kak. Jadi sebuahnya, sebelum kita lanjut ngobrol nih, aku masih mau ngasih tahu sedikit siapa sih Kak Ricky Fernando ini. Jadi, Kak Ricky Fernando ini adalah Bupati Hima yang menjabat di periode Infinite Cabinet. Nah, mungkin biar lebih jelas, Kak Ricky bisa langsung memperkenalkan diri aja ya, Kak. Siapa sih Kak Ricky itu dan orang mana, terus sebagai apa sih di Hima, kayak gitu.
Oke, makasih Anadia. Oke, sebelumnya terima kasih buat Anadia. Perkenalkan nama aku Ricky Fernando. Aku dari program studi Pendidikan Matematika angkatan 2020 di Hima. Aku menjabat sebagai bupati untuk Hima tahun 2022-2023. Nah, aku asalnya itu dari Bangka Belitung. Sekarang aku berdomisili di Indralaya karena ada beberapa urusan yang harus ke Indralaya untuk di masa pandemi. Mungkin sedikit perkenalan dari aku ini. Nah.
Oke Kak, wah jadi sekarang lagi jauh dari rumah ya Kak di bulan puasa kayak gini.
Iya bener banget, malahan rindu dengan suasana rumah sekarang kalau lagi bulan puasa
ini. Iya sih pastikan, mana ini pertama kali gak sih Kak Ricky jauh dari rumah kayak gitu?
Iya bener banget, pertama kali jauh dari rumah, sahur pertama gak bareng keluarga, bukber gak bareng keluarga, sedih banget sih.
Wah, sedih banget ya, memang kayak kerasa pentingnya bersama keluarga itu baru kerasa kalau kita udah jauh-jauhan kayak gini ya Kak.
Iya bener banget.
Iya oke Kak. Nah jadi langsung aja nih ya Kak, kita kenalan sama Infinite Cabinet. Sebelumnya tuh mau nanya sih Kak, apa sih filosofi di balik nama Infinite Cabinet?
Mungkin di sini aku akan ngejelasin ya, apa sih filosofi dari Infinite Cabinet. Jadi Infinite Cabinet itu kami Hima itu ngambil kosakata untuk infinite itu dari bahasa Inggris. Jadi infinite itu artinya tak terbatas ataupun tak terhingga. Jadi maksudnya di sini tuh semoga di pengurusan kita yang Hima sekarang ini, khususnya Infinite Cabinet tersebut, mempunyai suatu kayak positif gitu, tak terbatas gitu, baik dari rasa semangatnya, rasa kekeluargaannya, rasa kehangatannya, tanggung jawabnya, dan seluruh, intinya nggak terbatas. Jadi kayak kalau air itu kayak nggak ada habis-habisnya. Jadi makanya disebut dengan Infinite Cabinet supaya semua hal-hal yang positif yang ada di himpunan mahasiswa pendidikan matematika itu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu untuk filosofi dari Infinite Cabinet.
Wah, ternyata di balik nama Infinite Cabinet itu filosofinya luar biasa ya Kak, kayak gak ada habis-habisnya kayak gitu kan, dari kekeluargaan, kebersamaan. Wah, semoga filosofi ini benar-benar menjadi dasar dari Infinite kita kayak gitu. Terus nih, ada yang baru gak sih Kak dari Infinite kita yang sekarang kayak gitu, atau ada perubahan dari susunan kabinet kayak gitu?
Mungkin untuk sekarang itu mungkin karena dari itu ya, harus dari fakultas itu ada perubahan nama-nama dari dinas itu. Tapi sebelumnya di Hima itu kan ada 8 dinas ya gitu. Cuma ada arahan dari DPM fakultas katanya untuk disuruh perubahan nama-nama dinas gitu. Kayak dinas sebelumnya di Hima itu misalkan ada dinas kaderisasi, sekarang disuruh mengubah dinas PSDM kayak gitu. Jadi hal-hal yang mendasar itu sebenarnya cuma untuk perubahan nama-nama dinas saja, tetapi tanggung jawab ataupun job desk masing-masing setiap dinas itu tetap sama kok untuk dinas-dinas sebelumnya. Jadi hal yang mendasar itu karena ada arahan dari pihak yang fakultas untuk menyuruh nama-nama dinas itu mengikuti nama-nama dinas yang ada di BEM, terkhususnya sama di DPM juga.
Oh iya ya Kak, jadi perubahannya itu cuma di nama ya Kak, tapi untuk job desk seluruhnya dan baik dari bupati dan segala macamnya itu tetap sama gitu ya Kak. Ngomongin soal kabinet juga nih Kak, kan tadi kan banyak banget tuh ada 8 dinas di dalam kabinet, Infinite Cabinet tuh. Terus kan banyak juga pasti proker-proker yang bakal dilaksanain dalam satu periode ini. Nah, dari beberapa proker nih Kak yang udah berjalan, ada nggak sih kesulitan, kendala, atau kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi gitu? Dan gimana sih cara Kakak nge-handle-nya?
Ya, mungkin dari beberapa proker yang udah dijalani ya selama Hima yang Infinite Cabinet ini berjalan, mungkin kesulitan-kesulitan ataupun kendala yang dihadapi itu, yang pertama itu rasa menumbuhkan rasa kekeluargaan kita itu. Jadi hal yang paling sulit itu tuh kayak menumbuhkan jiwa kekeluargaan mereka untuk mengikuti setiap program kerja yang mau dilaksanain di Hima itu. Nah, gimana caranya kita itu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan itu? Biasanya kita biasanya aku sebagai bupati itu menyuruh BPH-BPH terkhususnya itu untuk mengajak adik-adik maupun teman-teman yang di angkatan 20, 21 itu tuh untuk saling kayak komunikasinya itu harus disesuaikan dulu kayak gitu. Jadi mereka harus bisa nimbrung di grup WhatsApp dulu, harus respon kayak gitu. Jadi misalkan apabila mereka udah kayak nimbrung di grup WhatsApp dikit demi dikit, nah rasa kekeluargaan kita tuh udah mulai tumbuh kayak gitu. Terus rasa kesadaran kita juga di Hima ini, menurut aku Hima ini merupakan keluarga aku juga kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah rasa kebersamaan? Gimana ya, misalkan kita ada keluarga nih, nggak mungkin kan keluarga kita mau hancur berantakan gitu kan. Pasti kita tuh harus berupaya nih untuk menjaga keharmonisan keluarga kita, kerukunan keluarga kita gitu, di setiap kita menjalankan program-program kerja yang mau dilaksanakan. Jadi hal yang sulit itu menumbuhkan kesadaran sama rasa kekeluargaan kita. Jadi kalau di Hima itu misalkan harus ditek-tek dulu, harus ditanya-tanya dulu kenapa nggak hadir, kenapa alasannya kenapa nggak hadir kayak gitu, harus di absen dulu. Sebenarnya itu tuh kalau kita udah memiliki rasa kekeluargaan, itu tuh hal itu tuh nggak perlu lagi sih kalau menurut aku. Ketika kita udah mau menjalani sebuah program kerja, itu udah tanggung jawab kita sebagai seluruh warga Hima khususnya gitu. Karena apa, ketika kita udah berkomitmen ya dari awal kan, misalkan kita udah masuk kuliah ini, udah masuk ke dalam himpunan mahasiswa pendidikan matematika, ya udah berarti kita tuh udah masuk nih, udah fix jadi anggota keluarga dari himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Berarti kita harus bisa menjalankan setiap tugas gitu, harus menjalankan setiap amanah yang sudah diberikan. Setidaknya ketika kita nggak berperan, kontribusinya nggak berperan besar ya, tapi kita tuh peran kecilnya yaitu menghadiri setiap program-program kerja. Mungkin itu hal yang tersulit di dalam setiap mau melaksanakan program kerja itu. Hal-hal yang menarik itu apa ya sih, kalau di Hima ini mungkin akunya suka ketika malahan ketika misalkan ada kayak ngirim-ngirim gitu ya, kayak pamflet di grup besar ya kayak gitu, tapi nggak ada respon. Itu menurut aku hal-hal lucu ya, kan nggak kayak oh kok nggak ada responnya, cuma ngirim baik kayak gitu kan, kok gini ya. Itu menurut aku hal-hal yang menarik sih menurut aku. Nah, dari hal itu tuh gimana tantangan aku sebagai pemimpin itu kayak oh merangkul biarpun hal-hal kecil kayak gitu harus diperhatikan juga kayak gitu, bukan hal-hal besar juga yang harus diperhatikan. Makanya dari hal kecil itu kita harus belajar kayak oh gimana cara kita tuh kayak mempunyai tanggung jawab yang lebih kayak untuk Hima ini, karena Hima ini juga kan keluarga kita kayak gitu. Kalau kita emang terlepas dari Hima, dari awal nggak usah berkomitmen kalau pengen masuk ke himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Dan aku kayak punya itu kan, aku ada kawan nih kayak di fakultas lain, kayak di fakultas fisik itu, mereka tuh nggak wajib kayak mahasiswanya itu masuk ke sebuah HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan, yang kayak nggak wajib, mereka tuh harus optek dulu kayak gitu kan. Nah, menurut aku itu paling susah sih kalau kita ada acara anggotanya dikit. Nah, keistimewaan dari Hima ini, kita tuh udah wajib dari awal gitu. Jadi berarti kita udah kayak, oh fix, aku udah jadi anggota keluarga nih dari himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Nah, mungkin itu kendala ataupun kesulitan dan hal-hal menarik nih yang aku temui dari program-program kerja yang udah dilaksanakan. Kayak gitu, Nat.
Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Ternyata banyak banget yang kita temuin dari berorganisasi kayak gitu kan. Apalagi Kakak sebagai bupati harus menumbuhkan rasa kesadaran dari setiap anggotanya kayak gitu. Luar biasa sih, tapi emang benar kata Kakak tadi itu. Lucunya itu kalau kita ada acara ngirim pamflet, sebar pamflet kayak gitu, kayak cuman sebagai pesan siaran aja, nggak ada feedbacknya, nggak ada antusiasnya, dari responnya itu juga kurang kayak gitu, kayak gimana sih kayak gitu kan, sebenarnya respon dari setiap anggota kayak gitu. Tapi yang lucunya lagi itu juga, mereka itu nggak ngerespon di grup, di WhatsApp, di yang lainnya, tapi mereka tuh bisa datang semua kayak gitu, kayak tiba-tiba wah, di luar ekspektasi, ternyata mereka juga ikut andil kayak gitu dalam pelaksanaan setiap prokernya.
Iya, benar banget.
Nah, aku juga mau nanya nih, Kak. Tadi sebenarnya pertanyaan di awal ya, tapi kita tanya aja di sini. Nah, Kakak tuh kan ini pengalaman pertama nggak sih, Kak, jadi bupati?
Jujur, kalau untuk kalau tentang mengurus gitu ya, kalau organisasi itu aku udah sering sih, kalau untuk mimpin-mimpin itu sejak aku pas SMP aku pernah kayak mimpin OSIS, terus mimpin komunitas juga, jadi ketua juga gitu. Tapi untuk yang besar ini mungkin ini baru pertama kali untuk mimpin sebuah organisasi yang menurut aku cukup besar juga di kuliah, perkuliahan juga gitu. Makanya kayak ada kayak trouble dikit-dikit lah, kesulitan dikit-dikit. Karena aku mikir kan kalau kita tuh kayak mimpin organisasi tuh nggak mungkin kan harus mimpin sendiri, pasti ada anggotanya kayak gitu. Aku jadi saling bantu-bantu gitu.
Oke, wah ternyata pengalaman Kak Ricky tuh luar biasa banyak ya. Banyak banget harus belajar dari Kak Ricky nih. Nah, untuk berorganisasi sendiri nih, Kak, ada tips nggak sih dalam berorganisasi kayak gitu kan?
Tips ya, mungkin aku bilangnya kayak ngalir aja kayak gitu kan. Mungkin apa ya, yang kalau organisasi itu mungkin yang harus kita tuh harus bisa, pertama itu harus bisa manajemen waktu ya, skala prioritas. Nah, di organisasi itu aku belajar bagaimana cara manajemen waktu yang baik itu. Jadi di dalam organisasi itu ada 4 kategori kayak gitu. Ada yang penting mendesak, ada yang mendesak tidak penting, tidak penting mendesak, terus tidak penting, terus tidak mendesak gitu kan. Ada 4 skala prioritas. Nah, di dalam organisasi itu juga kita harus tahu bagaimana memilah. Misalkan kita ada kegiatan ini, terus ada perkuliahan gitu, kita harus bisa memprioritaskan gitu. Misalkan di satu sisi, misalkan aku jadi ketua pelaksana di kegiatan PMB gitu, terus di satu sisinya aku lagi kuliah kayak gitu. Nah, aku harus bisa memprioritaskan kuliah aku itu, misalkan bisa izin atau enggak, atau pas jadi ketua pelaksana itu bisa izin atau enggak. Misalkan aku izin dari organisasi baku biar nggak terjadi miskom gitu. Terus untuk manajemen waktu itu kita harus bisa kayak, kalau nggak bisa kayak mengurutkan mana yang mana prioritas atau enggak, itu mungkin kita harus bikin catatan kecil kayak gitu. Jadi aku dulu tuh diajarin sama guru aku, kalau untuk manajemen waktu, kalau emang gak bisa menghandlenya, itu bikin catatan kecil gitu. Misal hari ini jadwalnya ini, hari lusanya kayak gini gitu. Jadi kita tuh udah struktur, sistematis kayak gitu pikiran kita untuk mengatur jadwal kita kayak gitu. Nah, di dalam organisasi itu penting juga itu namanya manajemen waktu. Kenapa? Ketika kita manajemen waktu kita udah salah, makanya itu akan berimbas untuk kedepannya, baik itu untuk sekolah kita, terus untuk organisasi, terus untuk untuk kepentingan pribadi juga gitu, untuk bermasalah gitu. Aku juga dulu pernah kayak di titik tersulit di dalam organisasi, kayak merasa down banget gitu untuk, oh kok aku kayak gini ya, nggak bisa manajemen waktu, kok aku nggak bisa ya kayak kayak mengupgrade diri aku untuk lebih baik. Tapi di satu sisi aku berpikir positif kayak, oh di organisasi ini aku udah dapat ilmu tentang kepemimpinan, tentang manajemen waktu, tentang tanggung jawab, tentang amanah gitu, rasa kekeluargaan, gimana cara menumbuhkannya, terus tentang relasi juga. Di dalam organisasi kan bertemu dengan banyak karakter dan watak yang sangat berbeda-beda, dan kita tuh ditantang gitu bagaimana cara kita untuk kayak bersikap kepada orang lain, ke orang lainnya juga gitu. Tidak mungkin kita tuh harus kayak bersikap yang sama antara satu sama lain ke sama yang lain. Kita juga harus, kalau menurut aku, bisa jadi bunglon gitu ya, tapi dalam konteks bunglon yang baik gitu, bukan bunglon yang kayak hal-hal negatif ya. Jadi bunglon, kita harus bisa menempatkan posisi diri kita untuk hal-hal yang kayak positif kayak gitu dalam organisasi. Menurut aku kalau di hidup itu kayak misalkan kurang organisasi ya, mungkin ini perspektif aku ya, kalau organisasi itu bisa mengubah diri kita sih, tapi tergantung diri kita. Kalau kita banyak mengambil hal-hal positifnya, mungkin kita bisa positif bisa terkena ke dalam diri kita. Tetapi ketika kita cuma kayak, oh aku formalitas aja nih ngikut organisasi, ngikut ini, ngikut itu sebagai formalitas aja, itu mungkin menurut aku manfaatnya kurang dapat sih menurut aku. Nah, gitu aja sih, Nat.
Wah, bener-bener tips yang luar biasa ya, Kak. Kayak banyak banget harus bener-bener bisa nge-benet waktu, bisa bagi waktu, bisa bikin skala prioritas, bahkan tadi sampai menjadi bunglon yang baik di setiap organisasinya, kayak tekan di manapun kayak gitu. Nah, wah bener-bener luar biasa sih ngobrol sama Kak Ricky kali ini kayak gitu. Dan gak terasa juga, Kak, kita sekarang sudah berada di penghujung acara nih. Gak terasa waktunya cepat banget berlalu.
Iya, cepat banget.
Iya, padahal lagi seru-serunya kan ngobrol gitu, bahas-bahas, berbagi cerita. Iya, tapi gak apa-apa sih. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Kak.
Iya, benar.
Tapi sebelum kita tutup podcast High Talk kita kali ini, dari Kak Ricky nih, ada pesan gak sih sebagai Bupati Hima untuk semua anggota kita, untuk semua warga Hima, dan mungkin ada sedikit sapaan juga nih buat adik-adik kita calon maba Eskip Matematika Unsri, Kak, yang sudah mulai bergabung sama kita nih.
Oh iya, benar ya. Sebentar lagi kan SBMPTN juga kan, jadi kayak maba-maba juga udah mulai masuk nih. Nah mungkin aku ucapin selamat datang buat mahasiswa baru angkatan 2022 ke Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Semoga HIMA ini bisa menjadi wadah kalian berorganisasi untuk mengembangkan diri kalian, mencari potensi diri kalian, dan jangan sungkan untuk bertanya kepada kakak tingkatnya gitu ya. Terus untuk pesan terakhir untuk HIMA ya, untuk seluruh warga HIMA, yang pertama itu semangat. Semangat buat kalian semua. Aku tahu bahwa gak sulit untuk menjalani setiap proker yang udah ditata rapi ya sama pihak-pihak BPH-BPH itu. Aku cuma pengen kalian ikut kerjasama, turut membantu. Terus kalian punya rasa kekeluargaan, rasa kesadaran yang cukup tinggi untuk mengikuti setiap program kerja yang udah ditata rapi sama pihak BPH-BPH juga. Dan untuk seluruh warga HIMA, aku pengen kalian bisa menjadikan HIMA ini sebagai wadah kalian untuk mengembangkan diri kalian, yaitu untuk mengembangkan potensi kalian. Manfaatinlah semua dinas-dinas yang udah ada di HIMA ini. Karena apa? Ketika kalian udah menyenyapkan sebuah kesempatan gitu, pasti kalian tidak akan menemukan kesempatan barunya gitu. Jadi menurut aku, kalian harus tetap semangat, kerjasama kita harus itu harus ditingkatkan lagi sama rasa kekeluargaan kita, rasa saling memiliki untuk Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Karena apa? Kalau bukan kita, kan siapa lagi yang pengen menjayakan HIMA? Kita tahu kan bahwa HIMA ini kan macannya FKIP gitu. Nah, bagaimana macannya FKIP itu harus mengaum lagi nah untuk angkatan ini. Terus untuk angkatan selanjutnya juga harus kayak lebih baik dari angkatan sebelumnya, kepengurusan sebelumnya, kayak gitu. Jadi setiap periode kepengurusan harus mempunyai nilai-nilai keistimewaan, nilai-nilai spesial yang harus kayak kita bangkitkan untuk kemajuan dan kejayaan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Karena dari awal kita udah berkomitmen nih jadi mahasiswa pendidikan matematika, berarti kita udah punya rasa tanggung jawab untuk menjayakan HIMA gitu kan. Kita kan tahu kan slogan HIMA itu bahwa HIMA jaya, jayalah sepanjang masa. Berarti kita harus menjayakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika itu sepanjang masa gitu. Mungkin itu Nat pesan dari aku, sedikit pesan dari aku, semoga pesannya kena gitu.
Wah, amin ya. Semoga untuk semua teman-teman warga HIMA dengar semua nih dari pesannya Kak Ricky, dan semoga sampai ke mereka semua juga maknanya, dan tetap semangat untuk terus ke depannya. Dan lanjut dari Kak Ricky tadi, harapan untuk HIMA juga semoga di angkatan kita, bukan di angkatan kita sih, tapi semoga di tahun ini kita bisa mengembalikan aungan dari HIMA seperti itu.
Amin ya Allah.
Amin. Okay. Dan ya, kita benar-benar sudah berada di ujung perbincangan pada episode kali ini. But sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sama Kak Ricky yang udah nyempetin waktunya untuk mampir ke podcast HIMA, udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, tips and trick juga tadi. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di next episode. And the point of podcast High Talks kita kali ini adalah aku mau nyampein untuk kamu. Siapapun itu yang tergabung dalam organisasi, baik kuliah, sekolah, ataupun organisasi di lingkup pekerjaan, dan sebagai apapun kamu dalam organisasi itu, tetap jadikan setiap momen dan kegiatannya itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Karena apa? Karena sebaik-baiknya perjalanan adalah perjalanan yang memberi kita pengalaman dan membawa kita untuk terus berkembang. Aku, Anadia Moli Mariela, pamit undur diri dari perbincangan kita kali ini. Dan seperti biasa, di akhir podcast, kita bakalan ada cover song spesial dari warga Hima sebagai penutup dari jumpa kita hari ini. Selamat mendengarkan, and see you! MP Studio.
Semua air kita sambung, hari baru telah tiba. Apa yang kurasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Muka kita buka hari yang baru sebagai semangat untuk ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, kabarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Buka semangat baru, buka semangat baru.